слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на скайп-зв'язку зараз Андрій Костін, він представник України в робочій підгрупі з політичних питань тимчасової групи з врегулювання ситуації на Донбасі і голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, представник партії «Слуга народу». Вітаю вас, Андрію. Почнемо і, напевно, більшу частину нашої розмови все ж таки присвятимо перспективам або тій реальній ситуації, яку, зрештою, і пандемія частково, я так розумію, загальмувала. Перше моє запитання, насправді, стосуватиметься цього. Як відбувалися загалом засідання у зв'язку з коронавірусом? Дистанційно відбувалися спілкування за цей час?
Саме в цей період засідання відбувається дистанційно. І ми всі вже звикли до цього формату роботи. В принципі, засідання комітету з питань правової політики ми проводимо дистанційно, так що, в принципі, тут нічого страшного.
Президент на прес-конференції у середу, на своїй великій прес-конференції, зокрема те, що стосувалося врегулювання на Донбасі, говорив про те, що є рік, щоб знайти вирішення в мінському форматі, знайти дипломатичний вихід, так, якщо точніше його процитувати. Що з вашої точки зору, що з того, які завдання ставлять перед вами, стоїть за цими словами?
Участь у тристоронній контактній групі передбачає діалог із комплексу заходів, які передбачені так званими мінськими домовленостями. І цей комплекс, він включає в себе не тільки питання, які відносяться до політичної підгрупи, а тут також питання гуманітарні. Це стосується в першу чергу питання обміну тимчасово утримуваних осіб. Також це питання безпекові, і тут питання основне, яке я вважаю основне, яке є передумовою для можливого досягнення якихось домовленостей, це питання припинення вогню, це питання розведення військ, і це питання того, щоб все ж таки припинялися смерті людей. І це також питання економічні, які стосуються, відповідно, економічних якихось проблемних питань, які проговорюється в рамках груп. Сам формат передбачає, що підгрупи, вони зустрічаються окремо, і потім наступного дня вже йде засідання в форматі трьохсторонньої контактної групи за участю голів делегацій України та Російської Федерації.
Я собі можу уявити, що робиться в гуманітарній підгрупі, та тому що і ви вже згадали, і це очевидно, що мова йде про узгодження списків утримуваних осіб і так далі. А що відбувається в політичній підгрупі, якщо ми розуміємо, що ситуація з виборами стає дедалі нереалістичнішою?
Ну, це питання часу, і з нашої точки зору, якщо буде знята напруга, якщо будуть виведені війська, якщо будуть виведені або роззброєні всі незаконні військові формування, тобто якщо буде воля Російської Федерації зняти напругу, вивести війська, припинити вогонь, то в принципі це можливо. Якщо це навіть не відбудеться в той же час, в якій заплановані місцеві вибори на території України, то в цьому ми не бачимо жодної трагедії, це може бути пізніше. Головне, щоб вибори проходили за законодавством України, щоб вибори проходили не під дулом пістолету, як говорять, щоб Україна контролювала територію, контролювала кордон, і тоді можливо проводити місцеві вибори.
Ми говоримо про 5 місяців, навіть якщо говорити про осінь. Я розумію, що ви, можливо, теж з точки зору реалізму бачите, що це нереально. Тим не менше, глава Офісу Президента Андрій Єрмак навіть в одній з останніх, на початку травня, коли він проводив свою зустріч із Atlantic Council, він таки згадував про цю осінь. Тобто ця осінь, вона десь стоїть на порядку денному. Тим не менше, ну це не може бути. Не може бути. Як
ви маєте право на власну думку, це зрозуміло, але ми бачимо ситуацію такою, як вона є. Якщо перемовини будуть просуватися більш конструктивно, то чому б ні?
Я тоді по-інакшому поставлю запитання, тому що питання не лише в контролі над кордоном, та питання в самих виборах. Я розумію, що законодавство дає 60 днів для того, щоб підготуватися до виборів. Ну, це надрукувати бюлетені, розвісити плакати. Самі по собі вибори, і ви чудово розумієте, можливо, краще навіть, ніж я, про те, що це ж акт волевиявлення, а не просто галочка в бюлетені. Якщо говорити про інформаційний простір, 6 років того інформаційного простору, який існував, і можливість за 2 місяці визначитися. От давайте тут поміркуємо і співставимо, чи це можливо?
Ви знаєте, зараз я погоджуюсь, що інформаційний простір в різних куточках світу, він є різним. Але інформація настільки швидко зараз проникає через мережу інтернет, через будь-які інші засоби, що, в принципі, особа, яка хоче дізнатися інформацію, вона може отримати інформацію навіть у найскладніших умовах. І мова зараз йде про... Я б вів мову дещо про інше. Ви дуже слушно зазначили, що не тільки день голосування, але й передвиборча кампанія повинна бути вільною, тому що за домовленостями на рівні нормандського формату визначено, що вибори повинні проходити у спосіб, який буде визнаний ОБСЄ, як вибори, які пройшли не тільки день голосування, а сам весь передвиборчий процес відповідав так званим копенгагенським стандартам, тобто стандартам, власне, які передбачають вільне волевиявлення людей при підготовці до виборів. Тому тут не тільки 60 днів треба згадати, але й те, що для того, щоб ОБСЄ змогла промоніторити весь передвиборчий процес, а також день голосування і підрахунок голосів, їм також треба провести попередню місію для того, щоб визнати, що передвиборчий процес можна починати для того, щоб він був потім при перевірці, він мог бути промоніторений як вільний. Тому цей процес є складний, але ми все ж таки не втрачаємо надію.
Чутливі питання, які розглядаються у політичній підгрупі, я так розумію, що амністія і її умови і обставини, так, одне є з питань, так? Чи розглядається, наприклад, питання те, що стосується майна українських громадян, яке було неправомірно там конфісковане чи втрачене і так далі? От що з чутливими питаннями?
Питання амністії, воно є дуже чутливим, тому що жодна людина, яка скоїла злочин, яка винна в загибелі або в тортурах наших громадян, ця людина не може уникнути відповідальності. Але для того, щоб ці норми і правила були зрозумілими для всіх, то безумовно, що закон про амністію, прийняття закону про амністію повинна передувати хоча б початку передвиборчого процесу. Це моє розуміння. І відповідний закон, в принципі, був вже проголосований Верховною Радою попереднього скликання. Він не був направлений на підпис президенту, але більш-менш розуміння того, яким чином буде відбуватися можлива амністія, в нас зараз є. Але давайте згадаємо, що і закон про особливості місцевого самоврядування, який був підписаний і який тоді президентом, і зараз він продовжена його дія до кінця 2020 року, і закон про амністію, обидва ці закони були прийняті у 2015 році, тобто в той час, коли, в принципі, діяв так званий комплекс мінських домовленостей, який передбачав, що при виконанні окремих умов ці закони наберуть силу і врегулювання все ж таки відбудеться. Зараз ми розуміємо, що мінська площадка, вона є єдиним форматом для можливих переговорів, і це неодноразово підкреслили лідери нормандського формату, тому вона залишається, але Хоч закони були прийняті, один вступив в силу, а я маю на увазі, був прийнятий, підписаний президентом закон про особливий статус. Закон про амністію, він може бути підписаний президентом, але пройшов деякий час. І суспільство в Україні також зазнало відповідних змін. Відповідні зміни, вони зараз нам треба якимось чином все ж таки просканувати, чи готове українське суспільство зараз на саме на ті умови закону про амністію, які були прийняті нашими колегами з попереднього скликання. Тобто це важливо. І я ще раз скажу, і я вже говорив неодноразово, що жодна формалізація будь-яких правил нових, які нових або існуючих, які будуть імплементувати якісь домовленості для щодо врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, всі ці правила, всі ці ідеї, вони будуть потребувати дискусії щонайменше в стінах українського парламенту. Якщо буде час, і я дуже хочу, щоб це відбувалось, це також і на рівні суспільства українського, тому що ми не можемо приймати якесь рішення, дуже важливе рішення, да, для країни і для українського народу, які не будуть відповідати позиції, ну, такої більшості українського населення. Мені дуже важко, чесно кажучи, уявити, що ми зможемо на рівні українського суспільства і на рівні українського парламенту досягти консенсусу. Тому що врегулювання – це, ну, це завжди складний процес. І тут складно очікувати, що все українське суспільство підтримає ту чи іншу модель. Тому що є дуже різні думки. Але сподіватися на те, що в такому відкритому діалозі ми все ж таки будемо намагатися зрозуміти, на що готова погодитись більшість українського суспільства, я думаю, що це сподівання в нас є, і це можливо, і це буде нашою позицією. Щодо вашого питання стосовно прав власності, це більше питання відноситься до підгрупи з економічних питань. Тому я б вам радив поспілкуватися з представником цієї підгрупи.
Якщо повернутись до ідеального сценарію про осінь, ну я так розумію, що ви ще повністю з рахунків осінь не скидаєте, то тут є ще один такий момент, якщо говорити про вибори, це не зовсім готовність, очевидно, державного бюджету до цього. Тому що йдеться про величезні як інфраструктурні відновлення, так і інші відновлення, яких потребує нормальна підготовка до виборів, яких би можна було назвати вільними і, знову ж таки, за стандартами копенгагенськими, про які ви тут згадували.
Я вас розумію, і питання бюджету зараз, особливо під час епідемії, ми вже неодноразово підходили до цього, і ви знаєте, що вносилися зміни до закону про державний бюджет. І я не думаю, що скажу ще якусь таємницю, я думаю, що це не останні зміни до державного бюджету в 2020 році. Тому якщо будемо підходити до можливого врегулювання і до виборів, я думаю, що це питання можна буде в робочому порядку врегулювати у відповідних змінах до державного бюджету, якщо Центральна виборча комісія нам надасть інформацію, що коштів, які виділені на місцеві вибори, недостатньо.
Для вас ця роль нова і ця робота у Мінській політичній підгрупі, чим реальні ситуації, от за ті кілька засідань уже, що ви встигли побачити, відрізняється від уявлень загалом, ну, коли ти не перебуваєш всередині процесу?
Я вам скажу так, це дуже складний процес. І якщо ти не особисто в цьому не прийняв участь, дуже складно зрозуміти, як це відбувається. Дуже складно навіть відчути, як це відбувається. І тому, що б я вам зараз не розповідав про цей процес, це буде дуже складно все ж таки уявити собі. Тому і указом президента передбачена можливість залучати і інших представників до роботи української делегації. Це можуть бути не тільки народні депутати і не тільки із фракції політичної партії «Слуга народу». Про це вже неодноразово говорив заступник керівника делегації Олексій Резніков. І ми будемо намагатися все ж таки залучати, ну, за відповідних умов, безумовно, тому що переговорний процес, він є чутливим, є якісь питання, все ж таки, які не треба коментувати на відповідному етапі перемовин. І за цих умов будемо залучати і інших представників для того, щоб якомога більше і представників українського парламенту, і, мабуть, і інші представники українського суспільства все ж таки навіть змогли спостерігати, що це таке. Це дуже складно. І мені навіть дуже непросто вам зараз цю емоцію передати, дуже складно навіть мені.
Я розумію, коли ви говорите про чутливість цього процесу, так? І тому я запитаю у вас, чи дивились ви інтерв'ю Дмитра Гордона з Гіркіним, і чи подібні інтерв'ю сприяють, заважають або ніяк не позначаються на таких переговорах?
Ви знаєте, я чув про це інтерв'ю і читав багато про нього, але я сам його не дивився. Ну, в мене є таке особисте ставлення до деяких інтерв'ю, тому я залишив за собою право не дивитися це інтерв'ю.
Стосовно впливу, вам важко сказати, чи ви не можете сказати, як такі речі
впливу,
можуть?
Я прошу.
Стосовно впливу, наприклад, от таких публічних розмов на сам процес переговорів. Ну, наприклад, надання майданчика людині, яка у розшуку в Україні, яка причетна до агресії. І от
ви знаєте, це більше питання, мабуть, для журналістської спільноти, як журналісти оцінюють такого роду інтерв'ю. Я не хочу зараз не критикувати і ніяким чином коментувати це, тому що це відбулось. Це інтерв'ю взяв досить відомий представник медіа, і іноді, мабуть, це цікаво для деяких людей почути навіть від тих людей, почути щось від тих людей, які знаходяться в розшуку. Ну, для мене це інтерв'ю, ви знаєте, воно не є цінним, тому що я скажу так, власна моя думка, я не відношусь з великою ступенню довіри до того, що в цьому інтерв'ю було сказано. Але це моя особиста думка.
Чи вірите ви в ефективність прямих переговорів між президентами України і Російської Федерації?
Ви знаєте, мій адвокатський досвід попередній показує, що в цьому житті все буває.
В усе треба вірити. Яке ваше особисте ставлення, і посадове ставлення, звісно ж, до ідеї консультативної ради? Я нагадаю, що був скандал, коли ця ідея була озвучена. Вона була пов'язана з можливим залученням до прямих переговорів представників ОРДЛО. Зрештою, після скандалу ця ідея, я так розумію, зійшла на ні. Отже, чи ця ідея ще жива і як ви до цього ставитесь?
Ви знаєте, можливі різні формати проведення будь-яких консультацій. Для мене важливо, от зараз особисто, для мене важливо, щоб до участі в українській делегації були залучені ті громадяни України, які вимушені були покинути свої місця, покинути місця, де вони народились, де вони жили, покинути своє майно. І стосовно ради них, в першу чергу, і ми працюємо для того, щоб вони змогли повернутися до своїх рідних місць і змогли безпечно жити і працювати там, де вони народились або жили. Тобто для мене найважливішою консультацією є консультація саме з українським суспільством, а в першу чергу з тими громадянами України, які вимушені були виїхати з окремих районів Донецької і Луганської області на територію України, яку контролює Україна. На жаль, ви знаєте, ми вимушені навіть підбирати ці слова для того, щоб пояснити, що ми маємо на увазі під тією чи іншою територією. Мені б хотілося, щоб ми більше не підбирали ці слова, а говорили, коли ми говорили про Україну, розуміли, що це вся територія України, яку ми з вами пам'ятаємо, і яку ми з вами знаємо, і яку, до речі, визнає весь світ. Це повна територія України із тими районами, які зараз є окупованими, і український Крим, який все ж таки повернеться до нашої землі. Я в це вірю, і ми будемо робити все можливе для того, щоб це відбулось. Я розумію, що, можливо, це не буде так швидко, як нам всім би хотілося. Я розумію, що ці питання є дуже складними, Але між тим, якщо ми не будемо намагатися щось зробити для цього, якщо ми маємо хоч якийсь шанс в діалозі, то моє розуміння, що цей шанс треба використати. Якщо ми зрозуміємо з вами всі, що перспективи для будь-якого діалогу втрачені, ну будемо радитись, як жити далі.
Тобто ти
як далі все ж таки реінтегрувати наші окуповані території.
Тобто теоретично поява представників так званої ОРДЛО можлива, якщо це дасть можливість наблизитися, чи ви все-таки повертаєтеся до теми, ви сказали про вимушених переселенців? Тобто, розумієте, часто це, чи найчастіше це антагоністичні групи насправді?
Ну, це зрозуміло, якщо вони є навіть антагоністичними, але для нас важливо, щоб ми були в діалозі в першу чергу з нашими громадянами.
Ну, з нашими громадянами.
З нашими громадянами, які вимушені були поїхати з цих територій.
Під нашими громадянами ви маєте на увазі кого?
Громадян України.
Тому що частина громадян, залишених на окупованій території, і вони всі є громадянами, ну дехто отримав російські паспорти. Але ж вони теж наші громадяни.
А це дуже чутливе питання зараз. Тому що ті, що отримали російські паспорти, їм, якщо ми все ж таки дійдемо до безпечної реінтеграції, то їм треба буде робити якийсь вибір. Мабуть, або відмовлятися від цього російського громадянства, мабуть, виїжджати за територію, ну, на свою, в іншу країну, яку вони обрали для свого громадянства. Угу. Це буде їхній вибір.
Це теж важливо чути. Дякую вам. Андрій Костін, представник України в робочій підгрупі з політичних питань з групи Мінської групи з врегулювання подій на Донбасі і голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, представник партії «Слуга народу». Дякую вам, пане Андрію.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.